20 je časova. Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci. 26. jul 2017. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna slavila je sabor svetog arhangela Gavrila. Danas aktuelno. Na početku emisije slušamo pregled najvažnijih događaja. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije uz sasluženje visoko prosvećenog mitropolita Mihalovsko-Košickog pravoslavne crkve Češke i Slovačkih zemalja gospodina Georgija i prosvećenog episkopa Pakračko-Slavonskog gospodina Jovana služio je danas na praznik svetog arhangela Gavrila svetu arhijerejsku liturgiju u svetoarhangelskom manastiru na Miholjskoj prevlaci kod Tivta, gdje se održava sabor Bratstva pravoslavne omladine. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, govori večeras u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici na večeri povodom 200. godina od Karađorđevog stradanja. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i njegovo prosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšički gospodin Joanikije, sa arhijerejima i sveštenstvom, služit će u petak 28. jula sa početkom u 9 časova svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetih Kirika i Julite u Velici. Povodom obilježavanja 73 godine od genocida u Velici i proslave veličkih i gornje polimskih mučenika. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej kazao u Osovici, manastiri su uvijek bili svetila i stražarnice našega naroda. Praznik ikone Presvete Bogorodice Trojeručice svečano je proslavljen u manastiru Moračnik na Skadarskom jezeru u utorak 25. jula. Za praznik ikone Presvete Bogorodice Trojeručice u manastiru Devine Vode, koji je njenoj ikoni posvećen, služena je sveta arhijerejska liturgija. Više od 340.000 vjernih došlo je u Petrograd na poklonjenje moštima svetog Nikolaja Čudotvorca tokom 12 dana otkad su stigle iz Moskve. Obilježava se 125. godišnjica pravoslavnog hrišćanstva u Čikagu 30. septembra.
Danas aktuelno.
A sada opširnije o događajima koje smo najavili. Njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije uz sasluženje visoko prosvećenog mitropolita Mihalovsko-Košickog pravoslavne crkve Češke i Slovačkih zemalja gospodina Georgija i prosvećenog episkopa Pakračko-Slavonskog gospodina Jovana služio je danas na praznik svetog arhangela Gavrila svetu arhijerejsku liturgiju u svetoarhangelskom manastiru na Miholjskoj prevlaci kod Tivta, gdje se održava sabor Bratstva pravoslavne omladine. Na svetom bogosluženju arhijerejima je sasluživalo mnogobrojno sveštenstvo i svešteno monaštvo iz naše mitropolije i gosti iz drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve, Grčke, Rusije, Češke i Slovačke crkve, Albanske crkve i Ohridske arhijepiskopije, a molitveno je učestvovao veliki broj vjernika. U toku svete liturgije krštene su i miropomazane sluškinje Božje, Marija i Mateja. Posle pročitanog začala iz svetog evanđelja riječima liturgijske propovjedi, vjernicima se obratio preosvećeni vladika Pakračko-Slavonski gospodin Jovan Ćulibrk.
I ničega jadnijeg ne može biti kada se uporedi sa arhangelima od te šake zemlje u kojoj se na kraju pretvaramo. A opet, kaže Gospod, učinio si ga privremeno manjim od angela, jer jedno nije dao angelima, a dao je nama, a to je da postanemo ne prijatelji, ne učenici, ne sljedbenici, ne angelom podobni, nego tijelo i krv Hristovo. Da postanemo jedno s njim, ne mistično u nekakvoj molitvi ili nekakvoj abstraktnoj zajednici, jer mi nekako doživljavamo sebe jedno kao Hristo. Ne, nego nam je na veliki četvrtak, kada je davao svoje tijelo i krv, dao ono po čemu ćemo postati doslovno njegovo tijelo, njegova krv, bogovi prizvani, kao što je on se spustio da bude čovjek i da primi tu smrt koju mi primamo, tako je nama dao da postanemo pričasnici te njegove božanske prirode, one koja stvara angele.
U toku svete liturgije visokoprosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije prerezao je slavski kolač u slavu praznika sabora svetog arhangela Gavrila, a potom je čestitao današnji praznik okupljenom vjernom narodu, kome se obratio riječima arhipastirske besjede.
Spjevamo, draga braće i sestre, na svetoj liturgiji, mi koji heruvime tajanstveno izobražavamo i životvornoj trojici trisvetu pjesmu pjevamo, svaku sada životnu brigu ostavimo. Pjeva nebeska crkva oko vječnoga prestola Božjeg, na kome sjedi jagnje, Hristos Gospod zaklan za život svijeta, pjeva i ova mi koji smo zemaljska crkva i koji se pripremamo da se i mi ugradimo u tu nebesku crkvu, crkvu svetih Serafima i Heruvima, svetih Arhangela i Angela, svih nebeskih sila i svih svetih koji su Gospoda proslavili, u kojima se Gospod proslavio. I u drevna vremena, drevni proroka, pa i kroz svoju istoriju do naših vremena, crkva Božja je crkva svetih. A i mi koji se krštavamo, i mi smo sveti jer primamo Duha Svetoga, ali prizvani smo da usavršavamo svu to i svetosti, da uzrastamo u mjeru rasta svetosti i visine Kristove. Ovo naše vrijeme, kao i drevna vremena, crkva daje mnoge svete Božje ljude, pa i ovaj sveti tron, apostolski, svetosavski, zetski, crnogorski, primorski, i on je kroz vjekove davao brojne izdanke i svete Božje ljude. Ovdje pomenu smo prvoga episkopa Zetskoga Ilariona, a onda poslije njega Prevlačkoga Evstatija, arhijepiskopa srpskoga, Hilandarskoga igumana, onda redom ova sveti tron apostolski, on je iznjedrio i svetoga Petra Cetinskoga i Petra Lovčinskog tajnovica i sveštenog mučenika Joannikija crnogorskoga i primorskoga. A u naše vrijeme odavde je iznikao i sveti novojavljeni svetitelj crkve Božje, sveti Mardarije, lješanski, libertvilski, sveamerikanski. Upravo što se vratio iz Amerike, gdje smo proslavili toga novoga Božjega ugodnika Mardarija iz lješanske nahije, koji je otkriven poslije 82 godine u manastiru koga je on podigao, svetoga Save, koji je sad duhovni centar čitave pravoslavne Amerike, i otkrivanje njegovih mošti, one su našle se netpjene kao mošti svetoga Petra Cetinskoga, kao mošti svetoga Vasilija Ostroškoga. Veliki Božji dar.
Besjedom se vjernicima obratio i njegovo prosveštenstvo, episkop Mihalovsko-Košicki, gospodin Georgije iz Češke i Slovačke crkve.
Hoću da vam oddam pozdravljenje i blagoslov vam i vašemu blagoslovenomu narodu, njegovo blaženstva našega poglavara naše crkve, vladike blaženoga mitropolita arhijepiskopa Rastislava, i koji se raduje iz ovoga današnjeg sabranja i šalje svoj blagoslov i bratstvu i udruženju pravoslavne srpske pravoslavne omladine Crne Gore i predsjedniku ovog živoga organizma, otcu Mihajlu.
Na svetoj liturgiji odgovarali su horovi Simonida iz Gračanice i svetog Kozme Etolskog iz Podgorice. Nakon svete liturgije održan je prigodan program u kome su nastupali grupa Rodoslov, hor djece iz Gračanice Simonida, istoričar Aleksandar Raković, glumac Ivan Vučković, guslar Golub Bigović, otac Arsenij Arsenijević i grupa Pirg, kao i harmonikaš Boško Tujković. Za kraj ovog tržestvenog sabora Bratstva pravoslavne omladine priređena je izložba fotografija u susret ruskom caru povodom 100-godišnjice stradanja carske porodice Romanov. Trodnevni sabor Bratstva pravoslavne omladine okupio je od 24. do 26. jula u manastiru Svetog Arhangela Mihajla na Miholjskoj Prevlaci veliki broj učesnika, a prvi put je u njegovom sklopu održana tribina Pravoslavlje i sport. Sabor je počeo u ponedjeljak 24. jula u 20 časova promocijom manastirskog izdanja Munja vječno živog ognja, koju je predstavio jeromonah Rafailo Boljević, iguman manastira Podmajine. Dejan Pavlović je nakon toga predstavio projekte izdavačke kuće Čuvari, a u muzičkom programu nastupili su Asim Sarvan i violinista Milan Tripković. Drugog dana sabora, u utorak 25. jula, održana je tribina Pravoslavlje i sport, koju je organizovalo Pravoslavno sportsko društvo Sveta Srbija iz Beograda. Na ovu temu govorili su ginekolog dr. Vanja Milošević, profesor Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje iz Beograda, profesor dr. Đorđe Stefanović, protosinđel Ilarion Đurica, reprezentativka u džudovu Irvanju, profesor Vinka Radović i direktor Pravoslavnog sportskog društva Miljan Čeranić. U muzičkom programu nastupili su sastav Rodoslov i Hadži Nikola Mijović. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije, govori večeras u sabornom hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici na večeri povodom 200. godina od Karađorđevog stradanja. Na večeri posveta prahu oca Srbije, osim visoko preosvećenog mitropolita gospodina Amfilohija, govorit će pjesnik Perivoje Popović i istoričar profesor Predrag Vukić, a u programu će učestvovati guslari Krsto Anđelić, Ranko Bojović, Maksim Vojvodić, Luka Zečević, pjevačka grupa Peče i hor Svetog Kozme Etolskog. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski, gospodin Amfilohije i njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-nikšički, gospodin Joanikije, sa arhijerejima i sveštenstvom, služit će u petak 28. jula sa početkom u 9 časova svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi svetih Kirika i Julite u Velici. Povodom obilježavanja 73 godine od genocida u Velici i proslave veličkih i gornjepolimskih mučenika. U organizaciji eparhije Budimljansko-Nikšićke i Bratstva Paunović. Nakon svete liturgije održat će se duhovni i kulturni program i trpeza ljubavi. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej kazao u Osovici: manastiri su uvijek bili svetila i stražarnice našega naroda. Molitvena posledovanja i svečanosti u eparhiji Banja Lučkoj u manastiru Osovica 25. jula otpočela su osvećenjem hrama blagovijesti koje je služio njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uz sasluženje mitropolita zagrebačko-ljubljanskog gospodina Porfirija, preosvećene gospode episkopa banjalučkog Jefrema, novoizabranog bihaćko-petrovačkog Sergija i novoizabranog mileševskog Atanasija Rakite, a nastavljena su svetim arhijerejskim liturgijama. U manastirskom hramu koji čuva veliku ikonu Presvete Bogorodice Trojeručice, dar monaha sa Hilandara, svetu arhijerejsku liturgiju služili su svjetejši patrijarh Irinej, mitropolit Porfirije i episkop Jefrem, dok su u zvoniku u paraklisu svetog Nikole svetu arhijerejsku liturgiju služili episkop Atanasije u sasluženje jeromonaha Metodija Kragulja. U isto vrijeme svetu arhijerejsku liturgiju u paraklisu svetog Prokopija služio je preosvećeni episkop Sergije. Molitvenim sabranjima, pored velikog broja vjernika, prisustvovali su monasi iz manastira Hilandar, jeromonah Dositej i monah Nikanor, ali i državni kor Republike Srpske na čelu sa predsjednikom Miloradom Dodikom. Episkop Jefrem je u svojoj besjedi istakao istorijski značaj manastira Osovica koji je sagrađen u 13. vijeku i zahvalio svima koji su pomogli njegovo obnavljanje, a zatim je riječ prepustio njegovoj svetosti. Svjetejši patrijarh Irinej je naglasio da je veliko čudo Božje da su u ovom kriznom vremenu podigne i obnovi manastir kao što je Osovica, koji će pomoći srpskom pravoslavnom narodu da opstane i odupre se neprijateljima. Svjetejši je poručio da budemo jedinstveni u svemu dobrom i da pokažemo ljubav jedni prema drugima, dodavši da je vrijeme teško i da smo okruženi ljudima koji nas ne vole, ali zato treba da suzdamo u Gospoda i crkvu da bi nadvladali svako zlo i iskušenje u životu.
I to je jedan od načina kako se zlo pobeđuje u svijetu. Ako protiv zla zlom ustanemo, nikada kraj zlu nećemo vidjeti. Samo ako protiv zla dobrim ostanemo i dobro prepostavimo, to je način na koji se rešava svaki problem i svako zlo. To ono daje primjer sam Gospod Hristos, koji sa krsta se obraća i moli Oca svoga da oproste onima koji ga raspinju. To je nama primjer i nama Bog. A pre svega kažem, to ljubav pokažemo jednim prema drugima. Tako ćemo opstati, tako ćemo produžiti našu istoriju i našu kulturu. A živimo na teškom vremenu. Okruženi smo mnogim koji nas ne vole. Uzdajmo se u Gospoda, čuvajmo veru svoju, braćo i sestre, držimo se crkve svoje i njeni zapovesti i znajte da ćemo nadati svako zlo i svako iskušenje u našem životu. Imamo Gospoda koji nas voli, imamo svete ugodnike koji se pred Bogom svakodnevno mole, a mi da učinimo da prinesemo naše molitve, našu ljubav i našu veru, možemo biti sigurni i za svoju sadašnjost za svoju budućnost.
Sveti arhijerejski sinod Srpske pravoslavne crkve odlikovao je preosvećenog vladiku Jefrema ordenom svetog kralja Milutina za djelotvorni arhipastirski rad na polju crkvene misije i obnove svetinja u eparhiji Banja Lučkoj. Vladika Jefrem je dodijelio gramatu blagodarnosti igumanu manastira Teofilu Dimitriću i monahu Dositeju Crnčeviću. Praznik ikone Presvete Bogorodice Trojeručice svečano je proslavljen u manastiru Moračnik na Skadarskom jezeru u utorak 25. jula. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo preosveštenstvo episkop pakračko-slavonski gospodin Jovan u sasluženje arhimandrita Nektarija Petasa sa Peloponeza u Grčkoj, jeromonaha Neofita sabrata manastira Vranjina i jerođakona Nikolaja, namjesnika manastira Moračnik. Za pjevnicom je pjevao profesor dr. Aleksios Panagopulos, igumanija manastira Beška Mati Fotina i monahinja Stefanija. Posle pročitanog apostolskog i evanđelskog odjeljka sabranima se riječima besjede obratio gost mitropolije Crnogorsko-Primorske arhimandrit Nektarije. On je pozdravio vladiku Jovana i čestitao slavu ovoj drevnoj svetinji i jerođakonu Nikolaju, zablagodarivši visoko preosvećenom mitropolitu gospodinu Amfilohiju na blagoslovu da služi u ovoj drevnoj svetinji. Posle pričešća osvešten je i prerezan slavski kolač i sve prisutne je pozdravio pozdravio vladika Jovan, nekadašnji iguman ove svete obitelji.
Da prenesem blagoslov i pozdrav vladike Antilohija, domaćina Crne Gore, domaćina Crnogorsko-Primorskoga, koji je tek došao iz Sjedinjenih Država i nije mogao, odakle je bio, gdje je bio na proslavljenju vladike Mardarije, čije su mošti nađene netljene, i nije mogao, smogao snage da bude danas s nama, bit će sutradan na prevlaci ako Bog da, sa još nekolicinom arhijereja i gostiju, i posebno ovdje da pozdravimo naše goste iz Bratske Grčke i Majčinske Grčke, iz naše Majke crkve, Jelatske crkve, oce koji su došli iz Epira, iz tamošnjih svetinja, koji kao što vidite i govore i naš jezik, a mi da se i sutra saberemo i pogotovo da se saberemo u petak u Velici, Velikoj, kako koji je ko zove, gore kod Andrijevice, gdje ćemo u petak po prvi put proslaviti novomučenike Veličke kao svete koji su kanonizovani ove godine na Svetom arhijerejskom saboru i pribrojali se liku mučenika Jasenovačkih, Gradiških, Jadovinskih, svih onih beskrajnih stratišta iz Drugog svjetskog rata. Oni su postradali, ubijeni zbog svoje vere, zbog svoje naroda i zbog toga jesu prostijali tako jasno i čisto.
Na slavi ikone Bogorodice Trojeručice sabrao se vjerni narod iz ZT Podgorice Republike Srpske Srbije, a bila je prisutna i ekipa radio televizije Republike Srpske iz Banja Luke. Posle slavske trpeze u manastiru Moračnik gosti iz Grčke, arhimandrit Nektarije i profesor Aleksios Panagopulos i profesori Cetinske bogoslovije, Apolon Miščenko i Aleksandar Vujović i producent Bojana Pepić iz Beograda obišli su manastir Beška na Skadarskom jezeru, gdje su ljubazno dočekani od sestrinstva ove svete obitelji sa mati Fotinom na čelu. Arhimandrit Nektarije je služio moleban u manastirskoj crkvi Svetog Georgija i sestrinstvu i vjernima iznio na cjelivanje čestice moštiju nekoliko svetitelja iz Grčke. Sestre su goste upoznale sa obnovom manastira Beška i pokazale im manastirske crkve i ekonomiju. Za praznik ikone Presvete Bogorodice Trojeručice u manastiru Devine Vode, koji je njenoj ikoni posvećen, služena je sveta arhijerejska liturgija koju je služio preosvećeni vladika Raško-Prizrenski gospodin Teodosije u sasluženje igumana manastira Banjska protosinđela Danila, igumana Dubokog potoka protosinđela Romila, protosinđela Andreja Dečanca, zamjenika rektora Prizrenske bogoslovije, brojnog sveštenstva, predsjednika privremenog organa opštine Zvečan gospodina Ivana Todosijevića i oko 100 do 150 vjernika iz cijele Srbije.
I desilo se predivno čudo da se osečena ruka spojila i samo je ostao crveni trag kao konac, kao znak da je ta ruka bila osečena. I on iz zahvalnosti i blagodarnosti Presvetoj Bogorodici, on je od srebra dodao još jednu šaku i tako je ova ikona Bogorodice imala tri ruke. Treća ruka koja miluje, isceljuje i pomaže svima koji joj pritiču sa molbom i nadom na pomoć. Koliko je Presveta Bogorodica spasila ljudi u nevolji, koliko je nahranila siročadi. Samo se setimo i freske u Bogorodici Ljeviškoj. Bogorodica milostiva koja je stradala 2004. godine, ali hvala Bogu, obnavlja se Ljeviška i obnovljena je ta freska, očišćena. Ona u svojoj ruci drži korpicu, a Gospod uzima iz nje i daje svima kojima je potrebno. Presveta Bogorodica je posrednica našeg spasenja.
Na liturgiji je pjevao hor Branislav Nušić iz Kosovske Mitrovice. Nakon svete liturgije, litije i osvećenja vode i slavskih kolača, upriličen je kulturni program na kome su uz hor učestvovali i pjesnici iz Udruženja književnika Kosova i Metohije. Podijeljene su i nagrade Grigorije Božović za najbolje pjesničko ostvarenje u 2015. i 2016. godini. Manastir Devine Vode je sazidan 2009. godine na mjestu poznatom po svom istoimenom čudotvornom izvoru, a koji je posle puno godina, nažalost, od skora presušio usled radova na novom vodovodu. Velika utjeha i zaštita narodu je kopija čudotvorne ikone Trojeručice, koja je kao blagoslov došla prije par godina iz manastira Hilandar. Manastir nema svojih prihoda, tako da je svaka pomoć dobrodošla. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, načalstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Svetog Save na aerodromu na praznik svete velikomučenice Jefimije i svete Olge knjeginje Ruske. U svojim arhipastirskim riječima pouke vladika Jovan je naglasio značaj susreta sa Hristom. Praznik svetih 45 mučenika iz Nikopolja i prepodobnog Antonija Pečarskog molitveno je proslavljen u sedmu nedjelju po pedesetnici 23. jula u Pakracu. Sa vjernim narodom ove parohije u sasluženje nadležnog paroha protojereja Stavrofora Đorđa Todorovića svetu arhijerejsku liturgiju tom prilikom u paraklisu blagovještenja presvete Bogorodice u kapeli Vladičanskog dvora služio je njegovo preosveštenstvo vladika Pakraca Kračkoslavonski gospodin Jovan. Pojašnjavajući riječi pročitanih odjeljaka iz Svetog pisma arhipastirskom besjedom o Hristovom iscjeljenju dvojice slijepih i čovjeka nijemog i bjesomučnog, kao i o riječima pouke svetog apostola Pavla u poslanici Rimljanima o trpljenju i slabostima naših bližnjih, sabranom narodu obratio se preosvećeni vladika Jovan Ćulibrk.
Danas aktuelno.
Emisiju nastavljamo vijestima iz pomjesnih crkava. Više od 340.000 vjernih došlo je u Petrograd na poklonjenje moštima svetog Nikolaja Čudotvorca tokom 12 dana otkad su stigle iz Moskve. 1.807.600 poklonika cjelivalo je svetog arhijereja u Moskvi od 21. maja do 12. jula, pa je tako od tada više od 2 miliona cjelivalo svetog Nikolaja u Rusiji. Mošti su donesene iz Moskve u Petrograd 13. jula i pohranjene su u sabornom hramu Svete Trojice u Lavri Svetog Aleksandra Nevskog, gdje će ostati do 28. jula. Prema riječima Gradskog odbora za štampu i saradnju sa medijima, 39.800 vjernika došlo je samo 23. jula, uključujući njih 5.100 koji su išli u redu posebno namijenjenom za invalide, trudnice i veterane Drugog svjetskog rata i Lenjingradske blokade. Sada se čeka oko 4 sata. Organizovane pokloničke ture nastavljaju da stižu iz različitih regiona Rusije i iz stranih zemalja. 13 autobusa iz sjeverozapadne Rusije i Estonije stiglo je 23. jula autobusima iz Karelije, Novgorada, Pskova, Ostrova i drugih oblasti Rusije i Bjelorusije koji su doputovali juče. Obilježava se 125. godišnjica pravoslavnog hrišćanstva u Chicagu 30. septembra. Proglasivši 2017. za 125. godinu pravoslavnog hrišćanstva u širem Chicagu, ovdašnji arhijereji su odredili da istorijska proslava bude održana 30. septembra ove godine. Svečanosti koje finansira Udruženje pravoslavnog hrišćanskog sveštenstva šireg Chicaga obuhvatit će služenje sve pravoslavne arhijerejske božanske liturgije u Lane Tech auditorijumu u zapadnom Chicagu i banket večeru u čast godišnjice u čikaškom hotelu Mario O'Hare. Organizacionim odborom predsjedava protojerej Nikolaj Dahdal, starješina Antiohijske crkve svetog Georgija u Ciceru u Ilinoju. Njegovo preosveštenstvo episkop Pavle iz eparhije Srednjezapadne pravoslavne crkve u Americi i drugi arhijereji zajedno sa svim sveštenstvom okupit će se radi sasluživanja u ovoj istorijskoj liturgiji. Njegovo prosveštenstvo, episkop istočnoamerički Irinej iz Srpske pravoslavne crkve, održat će propovijed. Pojaće sve pravoslavni hor šireg Čikaga. Istorija svjedoči da pravoslavno-hrišćansko prisustvo u Čikagu otpočinje krajem 1800-ih godina uspostavljanjem grčko-slovenskog bratstva koje je obuhvatalo imigrante uglavnom iz Sparte i Krfa u Grčkoj, Crne Gore, Hercegovine i Srbije i Karpato Ruse i Galicijice iz nekadašnjeg Austro-Ugarskog carstva. Posle molbi u crkvenim središtima u njihovim otadžbinama sveštenici su poslati da opslužuju vjernike u postojećoj ruskoj pravoslavnoj eparhiji Aljaske. Ovo je dovelo do uspostavljanja crkve Svetog Vladimira, danas Saborne crkve Svete Trojice, Blagovještenjske grčke Saborne crkve i Srpske crkve Svetog Vaskrsenja Hristovog. Danas ima skoro 80 parohija u široj oblasti Čikaga. Sve pravoslavni odbor koji predstavlja 20 parohija radi na organizaciji ovog velikog događaja, rekla je Gordana Trbuhović, koordinator ovog pravoslavnog događaja, koja pomaže ocu Dahdalu u odboru. Dobrodošli su volonteri, a posebno horski pjevači.
Danas aktuelno.
U Crnoj Gori s jutra nas očekuje promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima, ali mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, naročito u drugom dijelu dana. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha kreteće se od 10 do 20, a najviša dnevna od 20 do 31 stepen. Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, ovim završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno, koju je za vas pripremila i vodila Slobodanka Grdinić. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.